Rok páně 1467. Dostáváme se k létům, na která se asi budeme každý dívat jinak. Uvítal jsem svého bratrance hned, jak vstoupil do mé podkrovní izby. Nech mě aspoň vydechnout, zabručel a na stůl položil svitek se svými poznámkami. Tentokrát byl pořádně tlustý, což jsem samozřejmě očekával. Otřel si spocené čelo a dodal: stárneme, milý Danieli, a čas našeho pozemského bytí se krátí. Pokud se však budeme zdržovat malichernými spory, nakonec to dojde tak daleko, že se budeš muset přestěhovat do přízemí, protože sem k tobě už nevylezu. A přiznám se ti, že bych rád kroniku dokončil dříve, než zemřu. Zbystřil jsem a zeptal se ho opatrně, zda ho něco netrápí. Chvíli dělal jakože nic, ale já ho znám. Nakonec se přiznal, že před 3 dny ztratil na chvíli vědomí. Bylo to naštěstí doma a městský fyzikus bydlí ve stejné ulici jako on. Dal mu nějaký lektvar a doporučil, aby se šetřil. Bratranec na okamžik zaváhal a pak hořce dodal: a víš, co mi ten Trouba doporučil ještě? Abych méně jedl. Hlavně prý mám omezit sladká jídla, buchty, koláče a podobně. No. Měl jsem chuť mu nezaplatit. Takovou radu, ať si strčí za klobouk. Ale pak jsem začal počítat. Pokud by měl pravdu a prodloužilo by mi to život, přišel bych sice o potěšení z tvých buchet, ale na druhou stranu bych se dožil toho, že naši kroniku spolu dokončíme. Co myslíš ty? Já, milý Petře, nejsem školený v lékařských vědách, tedy ne příliš, i když jsem v mládí na lekce medicíny chodil. Pamatuji si však jednu zásadu. Její cenu nesnižuje ani to, že pochází ze spisku jistého dávného pohana. Ten tvrdil, že pro tělo je důležité všechno užívat s mírou a není nic horšího, než ve stáří zcela změnit způsob života, protože to je pro tělo stejné, jako bys do něj vrazil dýku. Pokud má naše práce za něco stát, nemůžeme ji najednou dělat jinak. Budeme dál jíst buchty, ale s mírou. A budeme se dál hádat, ale také s mírou. Musíme víc odpočívat a víc si užívat radostí života pozemského. Příští týden se před horní bránou koná slavnost. Řezníci tam budou prodávat jelita na polévku, pekaři preclíky a zelné placky, bude se zpívat, tancovat, ale hlavně pořádá se soutěž ve střelbě z kuše na ptáka. Tak zaprvé je to slavnost utrakvistická. A pak střelba na ptáka je ta největší hanebnost, jaká může existovat. Ten váš dřevěný pták vypadá jako duch svatý. Urážíte svatou trojici, protože ji neuznáváte. Milý Petře, píšeme kroniku už spoustu let, upozornil jsem ho mírně. Oba jsme už pochopili, že jen hlupáci si spílají a rozbíjejí hlavy kvůli víře. Rozumní lidé se radují ze života pozemského se všemi, kteří jsou dobří a veselí. A je jedno, zda ctí nebo nectí kalich. V kostele ať každý vyznává, jak mu velí svědomí a víra. Ale zábava mimo chrám, o té by přece neměli rozhodovat preláti. Zábava by měla lidi sjednocovat a ne rozdělovat. Kolik utrpení přineslo našim předkům, že mezi sebou hloubili úplně nesmyslně a slepě příkopy. A jak dlouho jim trvalo, než přišli na to, že nepřítelem Čechů nejsou Češi, kteří vyznávají víru jiným způsobem, ale cizinci za hranicemi. Právě o tom teď budeme psát. Petr přikývl, chvíli uvažoval a pak se na mne usmál. Dobrá, půjdu na tu vaši slavnost. Ale za měsíc se koná naše katolická, před stejnou bránou. Řezníci tam budou prodávat jelita a polévku, pekaři preclíky a zelné placky, bude se zpívat, tancovat, ale hlavně pořádá se soutěž v šermu. Přijdeš? Ale jistě, souhlasil jsem. I když ta vaše šermířská soutěž začíná údajně vtipnou scénkou, kdy dřevěnými meči bojují dva šašci. Jeden má na prsou vyšitý kalich a ten druhý ho kope do zadnice a píchá do břicha. Podívali jsme se na sebe a bylo zřejmé, že se už na obě ty slavnosti těšíme. Pak jsem donesl mísu s koláči. Polovinu jsem z ní odebral a vrátil snaše. Já vím, stříd mě, povzdechl si můj bratranec a po pečlivém zvažování uchopil do ruky ten nejmenší koláč. Díky tomu jsme se také ten den při psaní ani jednou nepohádali. A proto byl náš úvod k onomu roku páně 14.67. mnohem stručnější než mnohé předchozí. A to jsme psali o roce, kdy znovu vypukly války. Ale ne ledasjaké. V jedné kronice autor tyhle boje, které vyplnili poslední léta vlády krále Jiříka, nazval druhou husitskou válkou. S tou z času Jana Žižky a Prokopa Velikého měla mnoho společného. Znovu bojovali kališníci s katolíky, obléhali se hrady, drancovalo se, české oddíly konaly výpady za hranice, papež, Němci a Uhři ostouzeli náš lid a křižáci napadli naše země. Podotýkám, že stejně neúspěšně jako tehdy. Tentokrát jsem svého bratrance neupozornil na zjevný fakt, že za celou tehdejší katastrofou, a válka není nic jiného než tragédie, stála papežská kurie, ta, která měla mezi křesťany šířit Kristovo slovo o lásce a odpuštění. Proto my kališníci nesnášíme nic tolik jako tuhle odpornou, mocichtivou a sobeckou instituci, která se nadřazuje nad národy křesťanské Evropy a chce rozhodovat i o věcech, kterým nerozumí a do které jí popravdě řečeno nic není. Nechceš hrbit hřbet před papežem? Jsi kacíř a je nutno tě upálit. Protože není podstatné, aby zvěřil v Krista a přemýšlel o jeho slovech. Důležitější je, aby poslouchal papežskou kurii a o Kristových slovech raději nepřemýšlel. Myslet za tebe budou preláti. Nic z podobných úvah jsem s ohledem na zdraví mého bratrance nevyslovil. Jen jsme spolu zopakovali základní fakta, která té válce bezprostředně předcházela. Čas vyjednávání a odkladů skončil na Vánoce loňského roku 14.66. Den před božím hodem vánočním uplynula lhůta, kterou dal ve svém půhonu papež Pavel českému králi. Protože se mu nepodrobil a nedostavil se k soudu do Říma, sáhl ke kroku, který já osobně považuji za vrchol arogance. Ale tak se chovali vůči neposlušným panovníkům svatí otcové od času prvního křesťanského císaře Karla, zvaného Veliký. Doufám, že si naši předkové vezmou z podobných hanebností ponaučení a nestane se, až zavládne věk blahobytu a rozumu, aby pár privilegovaných ostouzelo celé národy jen proto, že mají o životě jiné představy, než se hodí jim. Papež prohlásil našeho krále Jiříka za kacíře a křivopřísežníka, zbavil ho královské hodnosti, vyloučil ho z církve a jeho potomky označil za nespůsobilé nástupnictví na trůn. Kromě toho mu odebral všechny statky a panství a jeho podané zprostil přísahy poslušnosti. A tuhle do nebe volající hanebnost vyhlásil v chrámu svatého Petra. Jiný velký Říman, mnohem moudřejší než všichni papežové dohromady, by prohlásil, že kostky byly vrženy a Rubikon překročen. To, co se stalo, byla totiž vůči českému národu urážka mnohem větší, než když před 50 lety upálili mistra Janausa. Papežovi kroky ovšem odblokovaly do té doby patovou politickou situaci u nás doma. Zelenohorská jednota do té doby lavírovala, protože cítila v zádech podporu papežské kurie, a král Jiřík proti ní nezakročil jen proto, aby v očích jiných panovníků nezavdal papežovi důvod k represím. Ty ohledy teď padly. Nevím, zda si papež tyhle souvislosti uvědomoval, ale předpokládám, že ano. Zelenohorské jednotě odmítl pomoci, ale současně ji svými kroky proti králi Jiříkovi vehnal do války, která byla od začátku ztracená. Jemu to však bylo jedno. Krev prolitá v Čechách mu sloužila k tomu, aby dál ukazoval prstem na české kacíře a křičel do světa, že jen on je jediný a spravedlivý zástupce Krista na zemi. Když říkám, že válka u nás doma byla pro české katolíky od začátku ztracená, musíme si uvědomit, že necelá dvacítka panských rodů, byť mocných, stála proti utrakvistické většině českého národa. Pokud rozhodují ideologické pomatenosti a boj za víru nic jiného není, pak se mocní dopouštějí stále stejných chyb. Stejně jako nedokázali panské rody porazit prostý lid za času Jana Žižky, nemohli proti němu samozřejmě uspět ani nyní. Jejich pozice byla ve skutečnosti ještě horší než tehdy, protože utrakvisti měli svého krále, své úřady a v cizině pověst válečníků, takže se nikdo příliš nehrnul, aby prosadil papežova nabubřelá slova mečem. Král Jiřík však nejednal ukvapeně. Jeho velikost byla v diplomatické obratnosti. Na únor svolal do pražských měst sněm, na němž znovu vyslechl ústy Zdeňka Konopišského ze Šternberka stížnosti Zelenohorské jednoty. Z jeho požadavku odmítl pouze tezi, že český král je manem římského císaře a měl by proto respektovat jeho rozhodnutí. Ve všech ostatních bodech v podstatě vyhověl požadavkům, které katolické panstvo sformulovalo na svém vlastním sněmu v Jindřichově Hradci. Potvrdil platnost tradičních zemských privilegií, zprostil šlechtu povinnosti účastnit se válek vedených panovníkem za hranicemi království, slíbil zlepšit kvalitu mince a potvrdil zákaz obsazování zemských úřadů cizinci. Jediné, v čem nevyhověl, bylo, že odmítl vydat panstvu korunovační klenoty, které byly uloženy na Karlštejně. A ten spravovali utrakvisti Zdeněk Kostka z Postupic a Burian Trčka z Lípy. Zelenohorská jednota se ocitla v prekérní situaci. Požadavky, kvůli nimž byla ustavena, král Jiřík formálně splnil, i když si nikdo nedělal iluze, že by katolickému panstvu část vlády ve skutečnosti postoupil. Zemské úřady nadále ovládali lidé věrní jemu. Jestliže stoupenci Zelenohorské jednoty vystupovali až dosud jako ochránci zemských tradicí, tuhle zbraň teď ztratili. Měli jen dvě možnosti. Buď obnovit slib věrnosti panovníkovi, jak požadoval král Jiřík, nebo setrvat v odboji. Někteří byli pro smír, ale Zdeněk Konopišský ze Šternberka byl odhodlaný pokračovat v boji stůj co stůj. Pro něj to byla nejen věc osobní prestiže, ale také zápas o vlastní existenci. Jiným by totiž král Jiřík možná odpustil, ale jemu rozhodně ne. Nakonec s pomocí Jindřicha z Hradce a pánu Zajíců z Házenburka prosadil, že se Zelenohorská jednota kacířskému králi nepokloní. Na Zelený čtvrtek ve svém tradičním předvelikonočním poselství v Římě zařadil papež Pavel mezi kacíře, kteří jsou prokleti nejen husity a krále Jiříka a celou jeho rodinu, ale i Jana Rokycanu a Jiříkova poradce Řehoře z Heimburgu. Král Jiřík reagoval o měsíc později, když do královského dvora na Starém městě pražském pozval na 60 významných mužů, nejen představitelů zemských stavů, ale i vyslance zahraničních panovníků. Tam jim přečetl svou apelaci, jejímž autorem byl právě onen prokletý Řehoř z Heimburgu. V ní prohlásil, že se nadále považuje za legitimního českého panovníka a proti papežovu nálezu se dovolává k římské stolici, k příštímu papežovi a budoucímu koncilu, neboť na něm bylo spácháno bezpráví, které odporuje všem dohodám ujednaným mezi českým královstvím a církví. Koncem dubna mělo vypršet příměří, které po sněmu v Žitavě uzavřel král Jiřík se Zelenohorskou jednotou. 3 dny před tímto datem písemně sdělil Zdeňkovi Konopišskému ze Šternberka a dalším členům jednoty, že proti nim bude postupovat v souladu se zemským právem. Pokud se odmítají podrobit rozhodnutí sněmu, pak jsou podle zákona zemskými škůdci a propadli hrdlem a majetky. To znamenalo vyhlášení války. Zatímco se za hranicemi teprve formovala koalice proti českému králi, v českých zemích se rozhořel krvavý boj naplno. Kapitola 44. Před prachatickými hradbami bylo sněhu tolik, že měli strážní toho rána problém vůbec brány otevřít. Neochotně odhrabali návěje z průchodu a vyčistili můstek, který vedl přes příkop. Se zarudlými nosy a skřehlýma rukama naříkali, že to je zbytečná práce, protože v takovém počasí by se na cesty vydal jen blázen. Jenže záhy se vyjasnilo, a v poledne se před píseckou bránou objevili 2 jezdci, muž a žena. Na hlavách měli drahé čapky z vydřích kožešin a zabalení byli do plášťů podšitých liščinou. Se strážným se nedohadovali, ale předložili mu glejt z pečetí písecké radnice. Podle něj byli ti 2 manželé Emeram a Marie. Když jim strážní nabídl doprovod, žena ho odmítla, protože, jak sama řekla, Prachatice zná a nějaký čas tu dokonce žila. Je to hned za bránou, u solnice, vykládala Marie, když vjeli do ulic města. Emeram se zvědavě rozhlížel a žasl nad výstavností domů. Měli nákladně zdobená průčelí a štíty se zuby, jako by to byla hradní cimbuří. Široká obdélníková okna s nádherným ostěním byla zasklená zelenými terčíky umně vsazenými do olova. Na vratech do Maashausu visela klepadla v podobě lvích nebo býčích hlav s kruhy v nozdrách a bohatě zdobené byly i kované kliky. Tak... Tohle je náš dům, řekla Marie, když se zastavili v ohybu solní ulice. Ukázala na stavení, které bylo sice o něco menší než sousední, ale mělo rovněž 2 patra a honosnou výzdobou si s ním rozhodně v ničem nezadal. Dům měl nově opravenou špičatou střechu, krytou štípanými břidlicovými deskami a nad vchodem viselo domovní znamení. Na modrém štítu byly zlaté postřihovačské nůžky, které symbolizovaly, že tenhle dům patřil dříve bohatému soukeníkovi, markétčinu dědovi, prostulému staroměstskému konšelu Matěji Smolařovi. Už jsem se bála, že to nestihnete, vítala je srdečně Ludmila. Večer bude hostina a purkmistr Duda přijde. Možná se tu objeví i rožmberský hejtman Johannides. Eliáš je ve městě, ale za chvíli se vrátí. Pojďte, ukážu vám komnatu, kde budete spát. Marie se záchvěvem nostalgie vzpomínala, kdy si tu strávila pár týdnů. To bylo v době, kdy král Jiřík obléhal tábor a rodiče ji pro jistotu poslali sem, aby byla v bezpečí. Z té doby si však dům pamatovala úplně jinak. Teď jí připadal stísněnější a podstatně méně útulný. Nad dům rodu Prokopů v Písku nebylo. Ovšem teď nešlo o to, aby byl dům útulný, ale aby v něm mohla žít se svým Emeramem. Aby se jim tu líbilo, o to se už dokáže postarat sama. Za to Emeram byl nadšený, když zjistil, že vedle Maashausu je malý pivovar. Tenhle dům patřil totiž mezi právovarečné a jeho majitel měl právo vystavit ročně 6 várek piva. Kotel a pánev na slad byly sice neudržované, pivo se tu už několik let nevařilo, ale rozhodně nebyl problém vše rychle uvést do provozu schopného stavu. Už se na tu práci těšil. Eliáš se objevil, až když se začalo stmívat. Byl mrzutý, ale Ludmilu vřele objal a políbil. Pak jí cosi pošeptal do ucha a hostům se omluvil, že se půjde převléknout, protože je provlehlý. Potíže? Zeptala se starostlivě Marie. Jak se to vezme? Uklidňovala ji Ludmila. Nic, co by se vás týkalo. Eliáš si to sám nadrobil. Pokud bude chtít, poví vám to pak ještě sám. Hospodyně připravila tabuli a Ludmila v kuchyni dokončovala večeři. Na to, kolik koření je třeba přidat, dohlížela vždycky ona. Marie jí šla pomoci a když bylo vše hotové, obě se utíkali převléknout. Stihli to na poslední chvíli. Právě když si Ludmila uvazovala šněrování živůdku, vešel do Maashausu prachatický purkmistr v doprovodu své manželky, neboť dnešní večer nebyl věnovaný úřednímu jednání. Mariina otce Olbrama znal, když působil ještě jako písecký purkmistr. A i když se několikrát ostře pohádali, vážil si ho, protože to byl muž čestný. Příliš času jste si u nás nepobili, řekla purkmistrova manželka Eliášovi. Jí jeho odchod opravdu mrzel, protože na Vánoce nacvičil Eliáš z žáky děkanského chrámu svatého Jakuba hru o narození páně. Hrála se tu každoročně, ale teprve tahle byla opravdu zbožná a přitom zajímavá a zábavná. Navíc Eliáš nádherně zpíval. Budu sem občas zajíždět, slíbil Eliáš zdvořile. Přitom se snažil dívat purkmistrově ženě do očí. Ale i když to byla žena pěkná, uhýbali mu oči k mísám, které Ludmila stavěla na stůl. Měl hlad a v žaludku mu kručelo, že to muselo být slyšet i na opačnou stranu tabule. Rozumím, ale na zpěv ti moc času zbývat nebude, chápavě podotkl purkmistr Duda. A proč ne? Usmála se Ludmila. Pokud mému manželovi vyhovíte a nebudete dělat se cly problémy, za odměnu vám tu jistě rád zahraje a zaspívá. Trochu vysoká cena za pár písniček, zabručel Duda, ale žena ho okamžitě napomenula, aby pamatoval na své dobré vychování. Teď nejsou na radnici. A to je jen dobře, ozvalo se nečekaně ode dveří. Do komnaty vstoupil urostlý muž v tmavém plášti s mohutným širákem na hlavě a s mečem u pasu. Měl dlouhé, pečlivě nakadeřené tmavé vlasy a elegantně zastřiženou bradku. Ještě mu určitě nebylo ani 40 let. Už jsem se bál, že to nestihnu. Dvorně se Marii uklonil a představil se jako hejtman vznešeného vladaře domu Rožmberského, Johannides z Buku. Proč je to dobře? Zeptala se s úsměvem purkmistrova žena. Že nejsme na radnici? Opáčil lehce. Zrovna tobě bych to měl, paní Jenovéfo, vysvětlovat? Mně ne, ale našim novým měšťanům. Ještě se mě totiž nestačila varovat. Není třeba, zasáhla stejně dobromyslně Marie. Můj otec byl taky purkmistr. Na světě jsou jen dva druhy žen, s kterými není snadné v manželství vyjít, povzdechl si purkmistr Duda. Jednak ty hloupé a pak ty chytré. A kam řadíš mne, můj ctěný choti? Zeptala se provokativně Jenovéfa. Asi jsem teď řekl něco, co není tak úplně pravda. Nedal se vesele purkmistr. Nejsou dva druhy žen, s nimiž je domluva opravdu těžká, ale tři. Hloupé, chytré a má žena. Čtyři, opravil ho i hned Eliáš. Hloupé, chytré, Jenovéfa a má Ludmila. Pokud bych chtěl být neuctivý, řekl bych to ještě jinak, přidal se pobaveně hejtman. Ano, jsou čtyři druhy žen, s nimiž se dá těžko vyjít. Hloupé, chytré, manželky a paní Aneška z Rožmberka. Existují však i ženy, s nimiž se v manželství vyjít dá, nesouhlasil Emeram. To mi pověs jaké, popichoval ho Eliáš. Možná tak němé. Ženský jazyk je jako jarní počasí, pokárala ho Marie. Někdy přináší přehánky, ale jinak není nic krásnějšího, neboť je jako jasné slunce. Emeram na ní mlčky ukázal, aby zdůraznil, že ona patří k těm ženám, na které výtky stolovníků neplatí. Ctění hosté, hodláte se dál před námi ženami vytahovat svou nepostradatelností a moudrostí, nebo jsme se sešli proto, abychom spolu v křesťanské lásce povečeřeli? Zeptala se na oko přísně Ludmila. Na rychnici se mnohokrát starala o panskou tabuli a věděla, jaká slova použít, aby zněla zdvořile, ale přitom hosty nasměrovala tam, kam to bylo nutné. Jídlo v mísách chladlo. I když nemám hudební sluch jako můj bratránek Eliáš, přisadila si Marie, ty zvuky, které vydává jeho břich, rozhodně nejsou ódy, které by velebily mužskou moudrost. Společně se rychle pomodlili a pak Ludmila vybídla rožmberského hejtmana, aby si jako nejvýznamnější host u tabule vzal první. Nožem odřízl z pečené husy slabý plátek masa, z bílé placky odtrhl kousek tak akorát mezi dva prsty a jimi maso uchopil. Namočil ho do misky se švestkovou omáčkou a sousto vložil do úst. Zdvořile ho poválel po jazyku a když spolkl, hlasitě mlaskl na znamení, že mu chutná. Během jídla se hovor stočil k tomu podstatnému, proč se všichni v domě sešli. I když byl souhlas městské rady s výměnou domu jen formalitou, purkmistr Duda slíbil, že v městské radě žádné komplikace nebudou. Rožmberský vladař opustil jednotu katolických pánů a postavil se za našeho krále, vykládal hejtman Johannides. To neznamená, že tu vítáme kališníky s otevřenou náručí, ovšem neznamená to ani, že bychom začali odmítat katolíky. Prachatice jsou městem solného obchodu a jsme město zbožné a křesťanské. Pokud se vy dva budete jako zbožní křesťané chovat, je nám jedno, zda přijímáte pod jednou či pod obojí. Je to vaše věc. Ale nemáte právo svou pravdu vnucovat jiným. Takže ty se teď budeš, paní Markétce, starat o cla? Máš s tím nějaké zkušenosti, paní Marie? Příliš veliké ne. Ráda si nechám poradit od zkušeného muže. Ó, rozesmál se příjemným hlubokým hlasem. Já bych ti měl radit, jak vybírat cla, o která se soudíme, protože je po nás panovník požaduje neprávem. A ty, mládenče, ty jsi také neměl nikdy se cly nic společného? Se cly ne, ale na Velharticích jsem spravoval pivovar. A věř mi, urozený pane, že čeleď jsou ještě větší pancharti než... Zarazil se na poslední chvíli, protože si uvědomil, že se nechal unést. I když se vtipkovalo, hovořilo se ve skutečnosti více než vážně, protože šlo o peníze. Johannides z buku se znovu rozesmál, ale tentokrát opravdu upřímně a nebyl k utišení. K němu se skoro hned přidala i purkmistrova žena Jenovéfa a o chvilku později i Marie. Ne, že by jí připadalo vhodné, co Emeram řekl, ale byl to nejlepší způsob, jak svého manžela podpořit. Nu, myslím, že si paní Markétka vybrala dobře, řekl rožmberský hejtman, když se napil piva, aby se uklidnil. Líbíte se mi, zvláště ty, mládenče. Můj pán má v pronájmu od radnice městský pivovar. Každý právovarečný měšťan si v něm může nechat uvařit tolik piva, kolik mu podle práva náleží. Proč? Tady v domě varna i sladovna je? Namítl Emeram. Tušil však správně. Rožmberský vladař nařídil, že se pivo bude vařit jen v jeho pivovaru. Zabrání se tak, aby měšťané vařili víc, než kolik smějí. A navíc lze lépe hlídat kvalitu piva. Naše prachatické je žádané v širokém okolí. Pokud se vypije a prodá víc, než kolik mají právo uvařit měšťané, zbytek se připravuje ve vrchnostenské režii. Je tam práce tolik, že se někdy vaří i v sobotu. Určitě bys tam byl platným pomocníkem. Děkuji za důvěru. Uklonil se zdvořile Emeram. Zachytil pohled své ženy a nepatrným pohybem ruky naznačil, aby se neobávala, protože ví, co má odpovědět. Klidně pokračoval. Jenže já nejsem ochotný být něčím pomocníkem. Na Velharticích jsem byl pivovarníkem, mistrem dílny. Nejsem podaný. Sloužím jako svobodný muž. A sem do Prachatic jsem přišel proto, abych hájil zájmy rodiny mé milované manželky. No a co se týká pivovaru v našem domě, nemyslím si, že by se na něj vztahoval zákaz, který vydal tvůj pán pro tohle město. Všechna práva, která paní Markétka má, vycházejí ze zástavy, kterou učinil český král. Ta zástava se týká pouze mýta, varoval ho ostře Johannides z buku. Kdyby ti vrchnost povolila výjimku, ozvou se další měšťané a budou ji chtít rovněž. Uznej, že něco takového možné prostě není. Nechci výjimku, chci jen svá práva. Neskoušej ve městě rebelovat proti Rožmberkům. V tom případě bychom byli nepřátelé. To budeme stejně, opáčila nevinně Marie. Máme na starosti cla, která ty odmítáš uznat. To jsem neřekl. Zabručel a pozorně se jí zadíval do tváře. Řekl si, že je město odvádí neprávem, to je to tež. My si zase myslíme, že nám neprávem zakazuješ vařit pivo. Buď se tedy budeme hádat a soudit, nebo se domluvíme. Jsi neobyčejná žena, řekl s neskrývaným obdivem. Už dlouho mne nikdo nedonutil, abych udělal něco, co udělat nechci. Zítra se v klidu sejdeme a pohovoříme si o clech. Možná ti i poradím. V tomto domě se však rozhodně pivo vařit nebude. Zjistím však, zda by rožmberský pivovar nepotřeboval nového pivovarníka. Spokojená? Rozumná žena není spokojená, pokud dostane od muže slib. Spokojená je teprve tehdy, až on svůj slib čestně splní. Tak se mi zdá, můj drahý, že to městská rada nebude mít s našimi novými sousedy snadné, upozornila Jenovéfa svého manžela a dodala. Výborně, děvče, jen tak dál. Jednou týdně se u nás doma schází pár měšťanek. Radíme se a vyměňujeme si zkušenosti. Přijď, jsi srdečně vítána. Když večeře skončila a Ludmila sklízela ze stolu, řekla Marii. Už chápu, proč mají Prokopové všude tak skvělou pověst. Já tu jsem skoro 3 měsíce, ale mne Jenovéfa nepozvala. Tebe po jedné večeři. Škoda, že Eliáš není jako ty. Stačí, že se jako Prokop chováš ty, polichotila jí Marie přátelsky. Mého otce musela babička tvého manžela také do všeho postrkovat. Uslyš, slibme si, že si budeme pomáhat, ať se stane, co chce. A já budu kmotrou tvých dětí a ty mých. Na znamení spojenectví se objali a políbili. 2 týdny po Velikonocích se v Jindřichově Hradci objevil Zdeněk Konopišský ze Šternberka. Tvářil se ustaraně a všem jen zlostně ocekával. Se svým zetěm Jindřichem se ihned odebral do hodovní síně, ani si nesvlékl plášť, na jehož dolním lemu ještě visely zbytky ledu. Připili si svařeným mínem a pak Zdeněk Konopišský shrnul průběh veřejného slyšení, které král Jiřík uspořádal v královském dvoře na Starém městě pražském. Tam přečetl svou apelaci, v níž odmítl papežova obvinění z kacířství a oznámil, že se mu nepodrobí ani on, ani český národ a že se proti nespravedlivému nařčení odvolává. Byl jsem tam a poslouchal ho, soptil Zdeněk Konopišský. Jako Čechovi mi bylo zle, když jsem si uvědomil, že takhle hanebný muž stojí v čele našeho království. I kdybych měl zemřít, nemůžeme mu ustoupit. To by byl konec našich svobod, našeho majetku, naší cti. Nepřeháněj, mírnil ho Jindřich z Hradce. I když byl o generaci mladší, byl uvážlivější a opatrnější. Jeho tchán ho občas káral, že váhání není projevem rozvahy, ale strachu. Neustále mu připomínal, že on a jiní mladí rytíři nezažili časy, kdy v zemi řádili stoupenci Tábora a pražské Lůzy. Kdyby to zažili, nebudou vůči kališníkům tak schovývaví. Příměří, které jsme s králem uzavřeli, končí za několik dní. Už mi dal na srozuměnou, že ho neprodlouží a očekává, že se mu podrobíme. Vždycky jsme se nakonec dohodli, uklidňoval ho Jindřich z Hradce. Říkal to, ale sám o tom přesvědčený nebyl. Když se soukromně radil s Franckem, ten předpověděl, že král Jiřík téhle situace využije k útoku na členy Zelenohorské jednoty. Proto nechal zesílit městské opevnění. Doufal však, že to tak daleko nezajde. Teď si odpočiň, můj ctěný tcháne, večer uspořádám na tvou počest slavnostní hostinu. Slíbil ještě a pak se omluvil, protože měl další povinnosti. Popolední totiž dorazili 2 přátelé, kteří žili na vídeňském dvoře císaře Fridricha. Důvěrně s nimi jednal o vojenské pomoci, pokud by stoupenci krále Jiříka napadli jeho Hradec. Zdeněk Konopišský ze Šternberka si však odpočinout nešel. Měl toho na srdci víc, co ze sebe potřeboval dostat. Proto zamířil do Fraucimoru své dcery Elišky. Nebyla sama. U nohou jí na nízké stoličce seděl hubený Františkán, který přišel před několika lety s dalšími bratry ze Slezského Hlohova, aby tu založili klášter. Zatím však souhlas nezískali a žili proto v prostém domě poblíž kostela svatého Václava. Na klíně měl rozevřenou knihu a četl jí úryvky ze životopisu svatého Františka z Asízy. Nech nás samotné, houkl na něj pánovitě. Svou dceru objal, ale počkal, až za Františkánem zapadnou dveře. V zápětí skoro vybuchl. Nechováš se, jak by se na dívku z rodu pánů Zlaté hvězdy slušelo. Netuším, o čem mluvíš, opáčela upjatě. Otce sice ctila, ale už nebyla ta ustrašená holčička jako před lety, kdy se doma s matkou a sestrami třásly strachem, v jaké náladě se vrátí náhrad. Tvůj otec i tvůj ctihodný manžel bojují proti kacířskému králi a ty se kacíři obklopuješ, s tím je konec. Jak jsi před chvílí viděl, seděla jsem tu s řeholníkem řádu svatého Františka, je můj zpovědník. Obě mé dvorní dámy přišly se mnou, sám si je poslal. Nemyslím, že by byly kacířkami. Zatraceně já mluvím o tom mládenci Sloutnou, který tu všem vykládá, jací pašáci jsou kališníci. Francek, že? Netušila jsem, že tě zajímají bezvýznamní členové dvora mého manžela. Přiznám se, že jsem ho v životě neslyšela chválit utrakvisty. Jiní ano. Purkrabí mi řekl, co je zač. Tak Markuš z Rodvinova žaloval a řekl ti také, že toho muže přivedl můj ctihodný manžel. Ano, i to, že ho daroval tobě a že jsi s ním častěji než se svým spovědníkem. Tvému manželovi prý našeptává zlé myšlenky. Nařizuji ti, abys ho okamžitě vyhnala. Proč? Mně slouží dobře. Nebudu s tebou o takových věcech diskutovat, je kališník. Kališníků je na Jindřichohradeckém panství více. A ostatně, pokud vím, i na tvých panstvích se jich najde spousta. Nemusí se ti líbit král kališník, tomu rozumím a souhlasím s tvým bojem. Každý den se modlím za vítězství tvých zbraní. Ale jsme země, kde žijeme s kališníky. Jsou nejen na královském dvoře, ale všude, ve městech i na vesnicích. Nejsou divoká zvěř, kterou bychom měli právo zabíjet na potkání. Potřebujeme mír a základem všeobecného blahobytu je, že se kvůli víře nebudeme navzájem pronásledovat. Překvapeně se na ní zadíval a pak zbrunátněl zlostí. Měl jsem pravdu. Tohle ti namluvil jistě ten Francek. Vidíš sama, jak je nebezpečný. Zítra to už nebude. Bude. Neznám v okolí nikoho, kdo by byl tak učený. Nemluvím o teologii, protože tam mě nezajímá. Teologie je učeností mužů. Já jsem jen žena, jak si vždycky vytýkal mé matce. A proto mne zajímá umění. On je umělec. Najdi mi jiného stejně dobrého a pak jsem ochotná je vyměnit. Nebudu tu sedět a nudit se za tím, co ty budeš s pomocí mého manžela válčit a já ho uvidím jednou za půl roku, ne můj otče. I já mám právo na zábavu a svůj život. To tedy nemáš. Máš povinnosti vůči víře a svému rodu. Jistě, těm já dostojím. Snažím se, aby mne manžel brzy obtěžkal. Stále si myslíš, že máš hanebnou dceru? Děti rodí i ženy hanebné, ocekl chladně. Ty máš povinnost porodit dědice rodu. Kališník odejde. Ještě před večeří vyhledala Eliška ze Šternberka svého manžela a pověděla mu o rozhovoru se svým otcem. Jindřich svého tchána chápal, ale ani on nehodlal Francka vyhnat. U večerní tabule s panstvem už Jindřichohradecký purkrabí neseděl. Markuš z Rodvinova si balil věci, protože přišel o vlivný úřad a ráno měl odjet do Telče. Z rozhodnutí svého pána se měl ujmout jako hejtman dohledu nad městem. Nevyženu toho mládence, oznámil mezi čtyřma očima Jindřich z Hradce svému tchánovi. Snažím se mou milovanou ženu obtěžkat, a podle porodní báby nestačí jen modlitby. Musí mít klid a dobrou náladu. To prý je zaručený recept na početí. Je ještě mladá. Máme čas. Ale přesto. Vezmeš si na svědomí, abys zůstal bez vnuka jen kvůli jednomu hloupému kališníkovi? Zdeněk Konopišťský ze Šternberka považoval tuhle argumentaci za vydírání, ale ustoupil. Francek tedy zůstal, aniž mu o konfliktu s otcem Eliška ze Šternberka řekla. Ale když Purkrabí v nemilosti zmizel, došlo mu, že to nějak souvisí s ním. Aby svou paní odměnil, složil pro ní velice vtipnou, ale mimořádně nemravnou píseň. Přísahala, že ji zapomene hned, jakmile si ji vyslechne. Rozpustile se jí smála a když skončil, vážně potvrdila, že si ji vůbec nepamatuje a proto ji musí zítra zaspívat znovu. O několik dní později byl Zdeněk Konopišťský ze Šternberka zbaven úřadu nejvyššího purkrabího a v následujících týdnech vojska českého krále oblehla všech 6 hradů, které mu patřily. I když hlavní útok vedli kališníci na něj, menší oddíly napadly i hrady dalších katolických pánů. Zelenohorská jednota se nezmohla na účinnější ozbrojený odpor.